Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN Fotball. Heller ikke mot Molde holdt startprestasjon til 3 poeng gutter, men Del Start leverte på hjemmebane i går. Det er noe av det beste vi har sett av dette laget på mange, mange år, Daniel.
Ja, jeg sa jo etter kampen at det er det beste vi har sett, tatt motstandere i betraktning, så et Molde-lag som har brukt mange, mange millioner, som har vunnet 2 kamper i Eliteserien så langt, og er med i øvre skikte der Start rett og slett feide de av banen første 60 minutter, synes jeg det står stor respekt av, og de gjorde det på en måte som ikke er, eller dere, eller noen andre på denne stadion, tror jeg forventet at de skulle gjøre det. Ja, vi har trodd at de skulle henge med i forhold til trøkk, i forhold til dueller og så videre, men det finspillet vi fikk sett der, det var utrolig gøy, altså.
Ja, så det var i perioder, spesielt i første omgangen og i starten av andre omgangen, Paul, hvor det var vakkert å se Start spille fotball.
Ja, det var effektivt, det var fint, det var precis, det gikk fort. Det var en intensitet og et tempo i det Start holdt på med, som det heter med Daniel, lenge, lenge siden vi har sett. Og så blir jo statistikken i kampen blir jo ganske jevn. Molde mer ballbesittelse, de har høyere XG og sånne ting, og det handler jo litt om de 10 første minuttene og de 25 siste.
Og så handler det av og til om øyetesten også, for at i fotball så kan man bruke XG til de store tallene, man kan bruke det til å se trender og så videre, men noen ganger så må man stole på det vi og alle andre så inne på stadion med våre egne øyne. Vi så en annen type kvalitet enn det vi har sett tidligere, og da har det ikke noe å si for meg egentlig hva ballbesittelsen sier, eller hva XG'en sier, eller hva noe annet sier. Alle så hva som skjedde, og Start var kjempegode i den første timen i den kampen der.
Og den øyetesten for min del, den viste at Start faktisk spiste opp Molde i perioder av denne kampen. Og så hadde jeg aldri trodd jeg skulle sitte her og si det, men det gikk for fort for Molde.
Ja, når Start traff på sitt kombinasjonsspill, det var det som var det overraskende i går. Noe av kombinasjonsspillet, særlig langs sidene, med, der vingbekkene ofte var involvert, venstre siden der med vi har snakket om det før, Strandegård, Tønnesen og Ugland, noe av det de holdt på med ball, og der de også fikk linket opp Cornelius og Håkon Lorentzen, som var utrolig sånn, ja, det var silke, noe av det de holdt på med, og plutselig satt touchen til Erik Schulze, som han var Kevin De Bruyne også, så det var mye på en måte som stemte der, en periode der mange på en måte så ut som de spilte med en sånn god følelse, og høy selvtillit, utrolig gøy å se på når det klaffer.
Det som det handler om er at startspilleren tidlig i denne sesongen, de har gjerne tatt 1 av 2 involveringer. Det har enten vært route 1, altså at du går veldig fort direkte i en rett linje fremover og håper på det beste, gjerne at Cornelius skal klare å løpe fra en stopper eller et eller annet. Ellers har det vært typisk bare klareringsspill opp i lufta der han kom fra, hadde han tilbake ned i det rom han kom, eller utover sidelinja. Veldig sånn typisk 1 av 2 type valg. Det vi ikke har sett, det er den kompleksiteten i måten Start spilte seg ut bakfra på. Det handler egentlig allerede, men det begynner med egentlig Djebali i midten av midtforsvaret, fordi at hvis en spiller begynner en, la oss si et angrep da, det blir litt sånn taktisk detaljer da, men på en måte hvis jeg som i midten av midtforsvaret, eller Djebali da, bare gjør sånn som man har gjort tidligere hver gang, bare spiller ballen til siden, så gjør du akkurat det motstanderens press har øvd på. Da ligger de med 2 spisser, og så bare presser de fra Djebali og ut på en sidestopper, som da må spille han videre på en back, og så bang, 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 så sitter presset trøkket på, og det er egentlig en oppskrift som motstanderen har forberedt seg til punkt og prikke på, og da blir det veldig enkelt for de å bare skvise det ut til en side, og så kommer ballen direkte fram, og så har stopperen kontroll. Det er sånn som Start egentlig har blitt latt seg lokke ut i det som kaller pressfeller. Men det som skjer nå, og det som skjedde med Djebali, er at med en gang han gjør noe annet enn det motstanderen forventer, så må jeg nettopp å vente ut spissen, ta med seg ballen forbi han, tørre å tre den ballen, ta på seg det ekstra presset, sånn at han trer, gir neste mann litt ekstra tid, så åpner det seg en helt ny verden av muligheter. Og det er det som skjedde i denne kampen her, sånn som jeg ser det. Og det Djebali gjorde da, for eksempel et par ganger, var altså ta på seg presset, finne Diallo, som plutselig i stedet for å spille han ned langs linja, som vi har sett 100 ganger, og som motstanderen har forberedt på, så dropper motsatt spiss ned. I tillegg til at Start hadde en ekstra midtbanespiller som dropper ned i Mikael Ugland, som gjør at når da ballen løftes inn motsatt til en spiss, så var det alltid en mann direkte i støtte. Start fikk liksom linka motsatt tilbake i støtte, og så fikk de vendt spillet i bang, bang, bang. Motsatt wingback. Og det var sånn, det var summen av de 5-6 tingene der som gjorde at det så så utrolig flott ut. Og det handler jo om at, altså hadde ikke Djebali, fotball er så enkel, at hadde ikke Djebali gjort det første, så kunne ingen av de andre tingene skjedd. For at ting henger sammen med hverandre, du må gi...
Absolutt, vi har jo sett i prøve på dette tidligere år, Daniel, og så er det noen som bommer den andre passningen, eller den tredje passningen, ikke sant? For å sette sammen et pent angrep, så er du avhengig av presisjon, og for å klare det mot en motstander som Molde med kjappe bein, så er du avhengig av tempo, ikke sant? Og det er jo det som kanskje starter ferdig med å tilegne seg litt, som vi snakker om læring, at dette nivået når du kommer fra en vinter, du har spilt i Obos-ligaen, og så må du gjøre det i et visst tempo. Jeg har sett alt for mange startspillere bruke alt for lang tid med ballen, ta det ekstra touchet, men nå tror jeg de er ferdig med å skjønne at det kan vi ikke. Her må jeg spille raskt og presist, og så har det blitt upresist i veldig mange kamper, og så begynner han å lære seg at, og så øver han på det på trening. Vi har jo stått og kikket Kjøyan, passningsøvelsen til start, er jo veldig likt det de har i kampen. Dette har vi sett med Joey Hardason før. Med start, slå opp, legg igjen, vær presis, treff riktig bein, en venstrebeint spiller skal ha den på sitt venstrebein, og så videre. Sånn elementære ting som de øver på, repeterer, og så sitter det etter hvert i kampen. Det er utrolig gledelig, da.
Utrolig gledelig, og det er en forskjell på å spille fort og å spille for fort. Fordi at Start har kvittet seg med ballen litt for fort, synes jeg nesten noen ganger.
Men det som var for fort tidligere er kanskje ikke for fort nå.
Nei, men det er det jeg mener. Jeg føler liksom at hvis du ser måten, liksom du gjør det grundig, sånn som Lorentzen, han tar ned ballen på kassa grundig og legger den igjen med et godt touch. Det er på en måte ikke bare flikker den videre eller tar den på ett touch som en sjanse. Jeg synes det var en sånn soliditet. Og en var det ballskikkelighet, er det de pleier å si, Roar Stokke på Viaplay. Det var gjort ordentlig. Og jeg synes også Tønnesen for eksempel noen ganger, fantastisk, hadde ballen som venstre topper. Molde står høyt med fem mann, han bare chipper ballen over på motsatt indre løpet av Erik Schulze som tar ned ballen, spiller han venstre volley ut til venstre. Altså det var noe deilig å se på det der Start leverte der.
Og så er det en ting som vi skal tenke litt på, som er, særlig er og du, tror jeg må ta litt kritikk på, er jo hvorfor henter Start Erlend Segberg? Sånn som den kampen i går, jeg får med på en måte beviset på hvorfor de hentet Erlend Segberg. Jeg tror nesten ikke han mister ballen. Du kritiserte han litt grann fordi han kanskje ikke vender opp ordentlig når han skal vende opp, men han får dette her til å tikke og gå. Jakob Rytz Larsen har ingen problemer med å slå han opp med mann i rygg. Der Somes kanskje ser litt grann kantet ut, kan treffe han i ankelen, spredt unna, ballen blir snappet. Der er Erlend Segberg på et annet nivå, tror jeg, alle i startstallen. At han kan få dette tikk og gå, han gjør ikke feil, og det er utrolig viktig hvis Start skal ta steg på akkurat den biten der. Så det blir jo, når jeg ser en sånn kamp som i går, da får jeg en sånn, ok, derfor henter det Erlend Segberg, for da kan de på en måte ta et nivå på akkurat dette med eget spill på hjemmebane, trygghet, som de kanskje ikke kunne gjort med Markus Somets i den rollen.
Nei, i hvert fall ikke Markus Somets sånn som han ser ut i dag. Og jeg tenker, hvis vi går tilbake til før kamp da, for vi diskuterte noen ting etter Lillestrøm, før denne matchen her. Vi hadde en veldig tydelig podcast i tidligere uker, og heldigvis så har de ikke hørt på oss, men heldigvis har de sett de samme tingene som vi følte var ganske åpenbare, at du må bruke spillere i de posisjoner hvor de faktisk er best. Ok, nå er Erlend Segberg tilbake igjen som dyp midtbanespiller. Ja, de gjorde en liten taktisk fri med å også sende ned Ugland litt dypere, men vi har jo snakket om siden han kom, skal Erlend Segberg spille indre løp? Jeg stusser litt over hvilke rom han skal fange opp der, og jeg synes liksom...
Han skal styre.
Ja, han er jo født til å spille sentralt på midt, jeg kan ikke forstå det, men nå var det gledelig å se. Han var tilbake inn i sin beste posisjon, Mikael Ugland var tilbake inn i sin beste posisjon, og da summen av Segberg i sin beste posisjon, Ugland i sin beste posisjon, og Diallo som kommer inn med en sånn ureddhet på ned langs den høyre siden, så blir jo Start plutselig et mye bedre fotballag, så litt kritikk til Start for at de har... Jeg forstår at det har vært grunner til at de har måttet gjort sånn som de har gjort, men allikevel, jeg tenker, det var litt sånn godfot-teorien på sitt beste, dette, at for folk der de trives, så vil de også levere bedre.
Men det overraskende er jo at de leverer såpass bra, selv om de har en trio bak der som mangler noen viktige brikker da. På slutten står det altså med Djebali og Grisbekk som folk ikke ville ha på banen samtidig i første divisjon i fjor, og nå står de der mot Molde i Eliteserien.
Kan du ta noen av situasjonene, skal vi det? Litt sånn,
Det kan vi, men før vi tar noen av situasjonene, så må jeg bare spørre dere, hva i all verden var det som egentlig skjedde med Omar Djebali i går? Og et av øyeblikkene som beskriver det best for min del, det er da han vinner en duell mot Jalal Abdullahi, 40 millioners mann til Molde, og så løper han mot han og skal juble han opp i trynet, og han har altså så overtenning at Erlend Dahl Reitan eller Kristoffer Tønnesen, husker ikke hvem av de to, måtte inn i bildet der og roe han ned, og på slutten av kampen når han har kramp og begynner å gå på overlap på venstre sida, så for en type!
Min bedre halvdel sa i går, hadde hørt 5 minutter på podcasten, og lurte veldig på hvorfor han løp, han som hadde krampe, og hvorfor du synes det var galt at han løp. Hun skjønte på en måte ikke den, men det er jo noe med å, ja, å holde seg til, kjenne sine egne begrensninger, er det ikke det det heter, Daniel?
Det var absurd opp og ned i mente det som skjedde med Djebali i går. For det første så leverer han altså en forestilling som holder høy kvalitet, den klart beste kampen Omar Djebali har spilt i en startdrakt. Han har klart seg greit tidligere i noen kamper, han har vært solid, kanskje vi har fått gitt han litt for mye kritikk i enkelte kamper fordi at vi liksom vet hva han er kapabel til å spre av usikkerhet, men summen av måten han fremstod i luftdueller, ikke minst med ball, han var rolig som skjærer på tur. Jeg har aldri sett Omar Djebali spille en så komplett fotballkamp som det han gjorde med ball. Han var så god til å ta på seg press, han ventet vekk folk. Han. Og så var vi jo litt redde til tider, igjen klok av skade, for vi har sett han før, for plutselig så begynte jo han å ta overstegsfinter og bevege seg ut på høyre kanten og så videre, men summa summarum så klarte han jo egentlig mer eller mindre alt
han... Fysisk ser han jo bedre ut enn han noen gang har gjort i startakt. Steget hans, jeg har alltid tenkt at han sliter jo når det går fort langs bakken, men her var han jo på en måte i løpsdueller og fikk pirka og takla, og tempo holdt han jo godt. Men så er det det der, når han blir dratt ut av posisjon, Start blir jo ikke straffet, men de kunne jo blitt Daniel. Det er noe med både han og Diallo som, ja, det er jo gøy og bra, og så er det noen ting som er utfordrende med det også.
Altså den overlappen som din bedre halvdel nevnte, det synes jeg er helt absurd. Altså han og Kristoffer Tønnesen ligger altså nede samtidig når det er cirka 10 minutter igjen. Da har allerede Start Nordheim ute, de har Pålerud ute, og de har Meier ute. Det er tre av de stopperne Start egentlig har på en måte i, som de kan hive inn. Alt i Nukani var vel heller ikke med i går. Så det er fire stoppere. Så de har egentlig bare Grisbekk på benken der, ikke sant? Og da går Tønnesen ned. Det vil si allerede da så må Start på en måte gjøre noen vrier. Grisbekk skal inn. Ok, Djebali ser også ut som han må ut. Og så, minuttet etter at han har lugget nede og liksom sånn, ok, jeg kan akkurat fortsette, så går han på en overlapp på utsida av venstre, ærlig sett maken, på utsida av sin egen wingback på sida, så sprinter han opp og tilbake. Så det var jo en sånn game management-greie fra han og Diallo der som var helt absurd.
Ja, Asa likte det.
Ja, ja.
Asa sa at det sier litt også om mentaliteten de har til å faktisk prøve å vinne den kampen også.
Absolutt, og Diallo har jo akkurat det samme. Når Molde får en halvsjanse på overtid, så er jo rett og slett Diallo, han er oppe og presser i en sånn venstrekant posisjon, hvor han er oppe og altså presser ballfører, og så kommer det en cross over på høyre sida, der hans posisjon er, og så klarer de å skape et overtall der ute, og da fikk han høre det av Erlend Dahl Reitan. Hva i all verden er det du holder på med? Det kan jo bli litt ustrukturert, men samtidig så er å ha noen sånne spillere som på en måte spiller med senka skuldre og veldig offensive. Diallo er jo ekstremt offensiv i valget sine. Altid frem og presse, alltid frem og takle, driter i hva han har bak seg, og det er jo, kan jo være en befrielse, tenker jeg, for lagkammerater, i hvert fall når det flyter.
Men han må starte kamper for dette laget, fordi det er et så stort potensial i Diallo at jeg tror han kommer til å bli en steinbra spiller på sikt, og som du sa, Daniel, kanskje litt kritikk til Start som måtte bruke 5 serierunder før de fant ut av at Mikael Uggland ikke er høyre wingback, men samtidig også litt skryt til Azar Karadas og gjengen, for det er nok kanskje en del andre trenere som hadde lagt litt personlig prestisje i dette her etter hvert, når det meldes så mye om Uggland skal prøve å vise hele verden at vi skal klare å omskolere han til å bli en god wingback, men når de ser at det ikke funker, så bare dytter han opp igjen til sin vante posisjon og inn med Diallo.
Og ned med Segberg.
Ja,
de har jo gjort det fordi de hadde problemer.
Selvfølgelig, men Segberg har vi jo snakket om siden dag 1, at vi har stusset over at han har blitt hentet inn som indreløper. I går spiller han kanskje sin beste kamp. Han spilte også godt mot Ålesund som indreløper, som han kan få det til, men det var utrolig gledelig å se. Og summa summarum, hvis vi tar med Reitan, som igjen er god, som har vært kanskje Starts beste spiller denne sesongen her, Tønnesen, som er meget solid, det hjelper jo også Jabali i midten, selvfølgelig.
Jeg synes to har vært de to beste spillere på Start. Tønnesen og Reitan er de avhengig av, og da er det kanskje, ok, om det er Norheim eller Jabali som spiller i midten mellom dem, men de to sidestopperne til Start har levert på elitserienivå så langt, og det er viktig.
Da kan vi ta situasjonene, Daniel.
Ja, som du sier, så Start kommer jo tidlig litt under press, blir spilt lave, det ser litt sånn ubehagelig ut i starten der, de kommer til et par halvfarligheter Molde, men så allerede etter 10-12 minutter, så er det Start som tar initiativ, og da kommer det noen sånne, det er jo det som er med denne kampen her, det skapes jo ikke all verden av åpne skåringsmuligheter, men Tom Strandegård har et skudd fra skotthold, Eirik Schulze vinner en duell, header på mål, så det på en måte, det begynner å boble, det begynner å skje ting i den første gangen, og så kommer da kremskåringer fra vår smilende danske venn, som gjør det meste selv.
For en fyr?
Ja,
det er jo, ja, men han er jo så blid og hyggelig og snill. Nå er ikke jeg noen svigermor, men jeg hadde tenkt, hadde jeg vært det, så hadde jeg jo på en måte satt utrolig pris på en sånn en fyr. Jeg begynner å komme litt opp i året, og på en måte de egenskapene der, ja, bare sånn. Og så er det jo, han er jo en spennende fotballspiller, også begynner å vise ting som vi ikke har sett. Jeg synes han ser enda kvikkere ut enn han gjorde tidligere sesongen. Han har bra tempo, det er det jo ikke noen tvil om. Nær å komme igjennom. Han har dette skuddet i første omgang som går rett på keeper, som ender med corner. Det er vel i andre omgang, ja, rett etter pause. Så ja, litt sånn Jørgen Klinsmann-kopi.
Han er så fin, for at altså for meg så at han tar rommet på en veldig lite dominerende, altså på en måte han har en sånn utrolig charmerende, når han går rundt på banen, starter akkurat sluppet inn 1-1-målet, og på en måte stemningen på stadion er ferdig med på en måte å smuldre litt opp, og han kommer og setter et skudd og høy og høyser opp publikum, på en måte han er akkurat som at han,
så pausen?
Han evner, ja, han evner å på en måte sette fyr på dette her på en helt egen ny spiller, at han i det hele tatt har, mange vil jo kanskje synes det er flaut, at folk er for beskjeden og liksom skulle gå og vifte opp, og han gjør det ikke på en måte som er på en måte sånn.
Nei, liksom ikke,
det er ikke så påtatt.
Det er ikke påtatt, det er naturlig. Han er bare så fin.
Og han sier etter kampen også at det er alt for mange fotballspillere som bare har lyst til å spille ferdig kampen og dra hjem. Han sier at det er viktig å huske på at folk betaler for dette, og da må vi skape litt liv og leven.
Ja, når han står og prater med de der ungene i pausen, mens han venter på et TV2-intervju, det skjer jo rett nedenfor oss der vi har podcast, og der står jo Breivik og liksom sånn, og Jesper Cornelius står der i en sånn passiar med noen unger, så blir han autograf, og nei, det er jo fantastisk.
Ja, helt fantastisk, og det er at jeg skulle bli så glad i en type sånn, på en måte føler at han tilfører noe til hele opplegg, og i tillegg når han smeller til med to skår, han har jo skårt, startet å skåre 4 mål denne sesongen, det er Erlend Dahl Reitan på et innlegg fra Mikael Uggland, og så har du Diallo i den på en måte kampen som allerede var avgjort bort mot Lillestrøm, og så er det 2 ganger Cornelius da, en gang ble han spilt gjennom av Schulze, og nå ordner han det mest, det er et innlegg fra Tom Strandegård som kommer inn i boksen, han tar han ned på kassa, viser utrolig fin ro der, tar han ned, tar et touch til siden, forbi ene stopperen, og så smeller han den ballen mellom beina på Sivert Sira Hansen, og kontant, det er jo i klasseskåring av Cornelius, han viser frem noen ting der som jeg kanskje ikke var sikker på at han hadde, og ser ut som en av Starts viktigste spillere akkurat nå.
Jeg bare lurer på en ting, sitter vi her nå, nå er vi halvveis i podden, hvilken plass er Start på på tabellen, Sjøen?
Startet jo nest sist på tabellen. Et av to lag sammen med Ålesund som fortsatt ikke har vunnet
en kamp. Ja, men det er viktig å ta den, altså, for så har ikke vunnet en kamp i Eliteserien. Vi sitter her med en sånn følelse at de ligger midt på tabellen. Du skjønner hva jeg mener, at de egentlig har gjort en OK sesongstart, at dette laget her det kan overleve, og så
det er bare
de
fire poeng opp til Europa. Fire poeng opp til Molde på fjerdeplass.
Jeg tenker bare at når vi er her mandag morgen og har sett det beste, vi alle tre er enige om at det de leverte spillemessig den første timen, det er det beste vi har sett, og mye mer enn forventet.
Men har vi ikke vært der før?
Vi har ikke vært der før at Start overrasket så mye, og rundspilte et godt elitserielag som vi gjorde. Da tenker jeg, la oss snakke om det først, og faktisk fortelle hvor bra det var, og så har vi nok av podcaster. Start kommer sannsynligvis til å ligge i bunnen mer eller mindre hele sesongen. Vi har nok av tid til å se med frykt fram mot de neste kampene, til å fortelle om det dårlige som skjedde etter en time når de begynte å slippe. Altså, det, vi kommer, slapp av, Paul. Vi kommer til det. Akkurat nå vil jeg heller skryte av den gjengen der som viste oss noe annet enn det vi har sett tidligere.
Jeg får ikke lov å kritisere Start lenger nå.
Nå skal vi over på det.
Ja, men må vi få en seier snart her da?
Vi må ha den mot HamKam til søndag, da tenker jeg, ok, da får en litt pusterom, rett og slett. Det blir en ekstremt viktig kamp, utrolig viktig å ikke tape, først og fremst, men den trepoengeren som enda ikke har kommet, den blir viktig å få før sommerpausen, tror jeg, altså.
Det skjedde noe ganske sånn tydelig etter, jeg må si, jeg var litt masete etter pausen, og det handler om at fotballkamper har ofte noen perioder, hvor du kan ikke styre det. Ja, men du kan ikke styre det som...
Jeg må si jeg var litt masete etter pausen.
Jeg var litt masete på dere.
Jeg
gjentok sikkert 9 ganger til dere at bare vent, gutter, det kommer et Molde-mål nå snart. Fordi at nå har Start kastet bort ganske
mange... Du sa det rett før de skåret.
Ja, jeg sa det 5-6 ganger rett før de skåret. Fordi at hvis man har sett en sånn type fotballkamp før, så skjønte man at det var, sannsynligheten var ganske stor. Molde kunne bytte seg sterkere, Start kunne ikke det. Start begynte å se sliten ut, og når et lag som Molde hadde prestert så langt unna sitt forventet nivå i en time, så kan man bare vente at det kommer et løft fra de siste halvtimen. Og nå i tillegg da Start har åpenbart tømt alle lagrene for å ta Molde, så var det også litt forventet at dette kunne switche på et eller annet tidspunkt. Og da er fotballen sånn nådeløs at når du har folk på gaffelen, sånn som Lillestrøm hadde mot Start, i en time, da brukte de den perioden til å score 3 mål, og få et annullert mål i tillegg. Start er nødt til å kapitalisere på de periodene hvor de er så dominante, skape flere sjanser. De mangler den siste kvaliteten, og Cornelius, som var veldig god i denne kampen her, at han hadde 5 balltapp på 5 minutter i situasjoner inne på Moldes halvdel, hvor Start vinner ballen høyt, hvor de kunne skapt masse farligheter. De var 3-2, 4-3, hadde masse positive angrepsmuligheter, men de skuslet det bort gang etter gang etter gang, og i den perioden der så kunne Start avgjort denne matchen. Det gjorde de ikke. Så kommer en serie av involvering av Djebali. Plutselig spiller han ballen rett ut på tribunen i stedet for tilbake til Prytz, som han har gjort resten av kampen. Innkastet kommer, Ugland på etterskudd, lager et frispark. Det kan selvfølgelig skje. Nydelig slått inn av Erik Hestad. Sivert Sira Hansen knuser alt og alle på bakestolpe. Håkon Lorentzen glipper mannen sin bak ryggen. Emil Breivik 1-1. Og da er på en måte alt det positive vi har snakket om nå, det er jo ikke slett. Da, for at spilleren har jo gjort mye bra, men da er det på en måte sånn, ok, blir det 1 eller 0 poeng her, tror jeg mange satt igjen med følelsen akkurat da.
Men det var viktig at det holdt helt inn for det psykologiske. Hvis de hadde røket på et tap i går, det hadde ikke vært bra, tror jeg.
Nei, det var kjempeviktig.
Det var det. Nostradamus.
Hva er det for noe?
Du er med Nostradamus.
Jeg har hørt det før, men det er på en måte bare...
Det er han som spådde alle ting som skulle skje, på en måte, jeg tror på 1800-tallet. Spådde 2. verdenskrig, spådde ting som skjedde. Der har vi Daniel Nostradamus.
Ja, du sa at det kom til å skje noe sånt. Og
sikkert 1300-tallet, 1200-tallet.
Jeg spådde ikke at Start skulle være så gode som de var i denne kampen her, men at de...
Vi spådde jo en hjemkamp i tidligere uka.
Vi gjorde det. Men at de gjorde det på denne måten her, det hadde ikke jeg sett for meg, i hvert fall at Start skulle være så gode. Og så vi kramper, og det som når Start da skal ta nye steg, så vi veldig tydelig på spillerne at her har de løpt med en intensitet som er høyere enn det de har vært vant til, og som ikke du klarer å simulere på en trening. Det er ikke mulig å gjøre det. Og da vil jo Start forhåpentligvis, kroppen vil bli vant til dette her, da, at hvis de fortsetter med den intensiteten, så kanskje de kan holde 65 minutter neste gang, eller 70 minutter, eller 75, og til slutt, forhåpentligvis, hvis de lærer, så kan de spille kamper av denne kvaliteten over enda lengre tid.
Men for et kampprogram som venter for de nå, med HamKam borte, Bodø-Glimt borte, Tromsø hjemme og Viking borte. Det er en Bodø-Glimt-kamp hjemme, det er 10. mai, men den kommer sikkert til å bli flyttet fordi Bodø-Glimt går videre i køppen.
Ja, det får vi vite til onsdag. Glimt skal spille hjemme mot KFM Oslo i kvartfinale, er det det nå?
Semifinale.
Det er kvartfinalen de skal spille først?
Nei.
Ja.
Vi har kommet til semifinalen i køppen.
Ja, det er vel riktig.
Det er semien, ja. Ja.
Bodø-Glimt, Hoffa, bra nålesur.
Og så er det køppfinale. Den helga Start skal møte Glimt hjemme, så den blir kjøvet på til høsten eller vinteren, eller når vi må spille den kampen der.
Og det blir Glimt-seier, skal vi ikke bare si det?
Den utsatte kampen?
Den som kommer nå.
Hjemme mot KFM? Ja. Jo, det bør
det
jo.
Ja, det blir det. Men hva skjer, Daniel, hvis Start reiser til Hamar og heller ikke vinner der?
Men da er det jo fortsatt under streken, da.
Ja, men begynner ikke det å se litt mørkt ut da, rett og slett, når du vet at det er Tromsø, jo, altså, Glimt, Viking i de neste?
Det som kommer til å skje da, er jo at da går vi jo inn i 17. mai og starts parademarsj gjennom gatene i Kristiansand med Start på direkte nedrykksplass, hvis ikke de vinner mot HamKam. Det er helt overbevist om at det kommer til å skje. Men jeg tror ikke vi skal glemme at sånn Start har spilt 2 hjemmekamper. Når vi har spilt mot HamKam og Bodø, så har de spilt fortsatt 2 hjemmekamper. Og de har vært gode i begge, så jeg håper at folk ikke, og at ikke vi heller, vi må skjønne at de kommer til å ta fleste partnerpoenger på hjemmebane. Man må ikke liksom, da har de jo unnagjort ganske mange vanskelige kamper, og at det kommer, vi snakker om det, Paul, at vi skal ikke se så langt frem i lupen, men det spilles ingen kamper i juni, og så ikke noe i halve juli.
Også, det er hjemmekamper i august?
I august er det 3 matcher bare. Alle 3 spiller Start på hjemmebane. Så poenget er at jeg synes ikke hverken vi, jeg håper ikke spillerne gir opp for det om det går på et par tap på bortebane. Jeg håper ikke at supporterne gir opp, for supporterne har fått et par fine opplevelser på den arena. Det har vært i snitt 6000 på hjemmebane for Start i år. Det har vært 2 fine rammer, det har vært 2 hjemmekamper hvor Start har vært gode, hvor de har spilt fin fotball. Så
jeg går, tror jeg mange av de som var og tenker at dette vil jeg oppleve igjen.
Jeg vet det, og det er derfor jeg håper ikke at jeg er enig med det. Viktigheten av kampen mot HamKam, enorm, selvfølgelig. Og du vil kunne få en sånn følelse at shit, skal det bli ned, altså blir det nedrykk nå likevel. Men jeg håper at folk som har vært på disse 2 hjemmekampene ikke gir de opp, selv om det skulle bli et tap eller 2 til på bortebane.
Og apropos det å mase, så har du mast folk ihjel om Steinar Pedersen inn til Start som, som sportsjef. Det er ikke sikkert det skjer, men vi må jo bare nevne det at han nå i et slags heat med 2-3 andre kandidater om å få den sportssjefjobben i Start. Det er jo ting som har tidligere virket som at Mikke Karlsen var favoritten til å få den jobben, men han takket nei til ytterligere samtaler med Start på grunn av sin familiesituasjon. Og Steinar Pedersen inne i lupen, Pål, angivelig også et par folk fra utlandet som vurderes av Start.
Jeg lurer litt på hva slags på en måte kriterier som ligger til grunn for å få den jobben. Hvis Mikke Karlsen først er en veldig het kandidat, og så lander de på Steinar Pedersen. Det synes jeg på en måte virker litt sånn underlig.
Du kan jo gå ut sånn da, og tenke, ok, vi vil vite om alle potensielle kandidater, og så skal vi på en måte sortere det inn til hva som er viktigst til slutt da.
Ja, og hva er viktigst for hvem? Det er jo mange ting her som er litt sånn uklart for meg i den jobben her. Jeg synes ikke de er... De har ikke vært veldig tydelige på hva de på en måte kikker etter når de går ut, men jeg tenker som Daniel at Steinar Pedersen høres ut som et trygt valg i en klubb som er litt sånn, ja, skal ta noe veivalg fremover, og som kanskje først av alt trenger noe struktur. Det tar jeg å snakke om så mange ganger, men et planverk som de skal følge de neste årene, sånn gjør vi det i Start, sånn gjør vi det i utviklingsavdelingen. Dette er reglene for vår klubb, dette er sånn vi samarbeider med breddeklubbene på Sørlandet, og da tror jeg det kan være veldig fornuftig å ha en som både kjenner miljøet her på Sørlandet veldig godt, som er erfaren, som er profesjonell. Jeg er helt sikker på at han kommer til å samarbeide godt med trenerteamet som er der nå, med daglig leder, og så er det kanskje mer en sånn investor-greie, som også var en start en drøm, at vi har et eller annet, her skal vi finne den neste store sportsjefen i Norge, og han skal ikke være kjent for noen, og det skal se så utrolig bra ut om to år når vi har truffet på den signeringen der. Litt sånn vi så under Start en drøm, i stedet for å gå på Zlatko Tripic, gi han penger, putte han inn i stallen og bygge laget rundt han, så skal de finne en spiller på Island eller en spiller der. Gjør det trygge.
Altså når de har engasjert Vonexus, altså det er et dansk rekrutteringsbyrå som sikkert skal ha en god del penger når Start etter hvert ansetter en sportssjef. Hvis jeg har engasjert Vonexus og ender med Steinar Pedersen, så synes jeg nesten det er litt morsomt, faktisk.
Ja, det...
Altså, den jobben der kunne de gjort selv ved å ta noen telefoner.
Jo, men det er noe med... Ja, men der vil jeg... Da skal jeg være litt djevelens advokat igjen, for jeg skjønner poenget ditt, og jeg på en måte kunne ikke bare gå og hente han in first place, men jeg bare tenker at hvis de viser at her har vi gjort en grundig prosess, og allikevel faller valget ned på han, som han hadde tenkt, ja, men så har du kanskje på en måte brukt... vist omverden at Start bare hopper ikke på første beste.
Så får du en kvalitetssjekk av han, ja, av noen andre som ikke er i klubben, som ikke er påvirket, at de kjenner han, eller at han på en måte er en startmann, da. Så det er jo...
Så det viser en ekstra styrke, at ok, ja, det er faktisk han den beste kandidaten, selv om de har på en måte sondert hele terrenget. Så vil jeg si det at noen ganger så er den lavthengende frukten det av en grunn. Dette er altså en person som har vært hovedtrener i Start. Det vil si at han kan sette seg veldig godt inn i Asa Kardas sine arbeidsområder. Han har jo i tillegg fungert som sportsjef i Start når han var der, for Start hadde ikke det før Tor Christian Karlsen kom inn, så han var både trener og sportsjef i Start i den perioden. Det var han også i Jerv, og han har drevet en slags sportsjef, eller en sportsjefrolle i Vålerenga kvinner siste årene. Han har vært trener i utviklingsavdelingen i Start. Han har vært spiller på, sånn at det er jo, det er ingen andre som har vært innom alle de rollene. Og jeg tenker, er det en ting som, for min del i hvert fall, som Start har savnet, så er det noen sånne klubbfolk. Nå vet vi at Kai Eriksen er på vei ut, vi vet at Erik Rutford er ute av korridor. Noen der inne som kjenner...
Det er Joey, da.
Du har Joey, men du kan gjerne ha en til.
Mm.
Du kan gjerne ha flere som på en måte kjenner de ulike rollene der, og da tenker fotball, ja, noen ganger så kan du bare gjøre det enkle valget, og jeg synes, hvis Steinar Pedersen er tilgjengelig, så vil jeg ha tatt han.
Jeg tror han kommer til å ta det tilbudet hvis det kommer å... De klarer å bli enige om en felles vei videre, men igjen, ingen som har fastslått at det blir han som får jobben, det er fortsatt andre kandidater også på blokka. Daniel, hva synes du om juniorlaget til Start?
Det er jo litt tungt. For de som ikke vet det, så røyk juniorlaget til Start ut av NM for tredje gang på 4 år mot et lokalt lag. Denne gangen var det Vigør som ble forsterket oppe på Hellemyr. Etter ekstra mange år der, så var det Vigør som trakk det lengste strået, 3-2 og jubel senere der oppe. Og personlig så synes jeg det er litt flaut for Start. At det skjedde mot Søgne i fjor, og så var det i kvartfinalen året før der, og så røykte de mot Flekkefjord i junior-NM før der. Jeg tenker, på en måte må vi skryte av de lokale miljøene som er rundt. Det tyder på at Vigør har mange gode fotballspillere, blant annet sønnen til Pål. Selv om jeg vet at ikke han ville at jeg skulle nevne han.
Nei, det gjør ikke noe for meg at du nevner det. Jeg bare tenker, jeg var på den kampen som pappa, det er unaturlig at jeg sitter her og slakter Start for en kamp. Ja. Min sønn var med å spille i, så det var mer det, at folk, derfor kommer ikke jeg til å kaste meg inn i
denne
debatten.
Det som jeg litt undrer meg litt over da, det er det at Start er på en måte ønsker å prøve å bygge et renommé som den profesjonelle, som den klubben som på en måte alle ser til. Og så vet jeg at de kunne spilt med Lien, for eksempel. De kunne spilt med Ruenes, og så videre, og så videre. Jeg vet ikke om det er så mange flere enn det, men de kunne i hvert fall stilt med de to i den kampen der.
Kunne de spilt med Gausdal?
Ja, de kunne det. Og det er nesten så jeg mener at de burde gjort det. Fordi jeg har selv vært en del av et juniorlag på en måte som vi vant 1-0 bare mot Jerv i andre runde borte når vi vant det ene junior-NM-gullet. Så det er ikke enkelt å møte sultne spillere som skal spille mot sine tidligere lagkammerater som er så sugne på å ta dette start-juniorlaget ut av køppen. Samtidig selvfølgelig at du gir på en måte vann på mølla, du gir mat til alle de som mener at det drives dårlig i Start. Og så kan godt Start si at men vi satser på andre ting, fjerde divisjon og få de opp og så videre. Jeg vet at det er masse talentfulle spillere i den klubben der, men gå nå heller og bank de andre lagene i junior-NM, sånn at de sitter igjen med følelsen at her hadde vi ikke nubbsjans. De har åpenbart, at Ola da, som er sønn til Pola, han skulle egentlig ha tenkt etter den kampen der, at vi ble blåst av banen 5-0. Steik og irriterende at de på en måte sa hva gode de er. de traff riktig, de har truffet riktig med alle de vurderingene de har gjort med alle de spillere de har hentet inn. I stedet for så gir du på en måte muligheten til de i Flekkefjord, til de i Søgne, til de i Vigør, til å føle liksom sånn at det, hva de holder på med i start? Hvis vi, de har fått lov til å velge alle de ville fra Arendal i øst til Flekkefjord vest, og så klarer de allikevel ikke å slå oss. Så jeg blir litt irritert på Starts vegne over at ikke de klarer å gjøre det bedre i det i junior-NM.
Men er det ikke litt oppsiktsvekkende at de ryker mot Vigør?
Jo, selvfølgelig er det det.
Selv om de ikke har med Lien og Ruenes, det er vel andre spillere i det systemet som har ambisjoner om å gå langt i fotballen?
Definitivt. Det er ikke noe, det er ikke noe unnskyldning uansett, men det er klart at det, jeg skulle gjerne sett at de bare satt alle kluter til og bare viste, og da kanskje det hadde vært enda fløyere da å ryke hvis du hadde gjort det. Nå har du i hvert fall en på en måte forklaring på hvorfor ikke det ble som det ble. Jeg synes bare det er synd for guttene i start også, for jeg tror de jo sitter igjen med en følelse at, er vi ikke bedre enn dette? Er vi på en måte, hvorfor klager vi oss? Jeg tror de sitter igjen med en sånn fløy følelse etter dette her, så jeg tror ikke det er noe hyggelig for startspilleren heller.
Så er det en ting som jeg gjerne kan være med å diskutere, er jo hvordan de bruker unge spillere på de ulike lagene. Nå har de fått en god start i fjerde divisjon, men på alle lager i utviklingsavdelingen i start, for det de har gjort i nasjonalserie G19, det de har startet i G17 nasjonalserie med, de eldste utviklingslagene til start har jo gjort det veldig svagt. G17-laget rykket jo opp i fjor, men det laget som de rykket opp med, der det, som er en veldig god stamme, som er et kjempegodt lag, er jo på en måte spredd litt for alle vinner. Noen spiller junior-NM, noen spiller for start 2, noen sitter på benken for A-laget, og det betyr at på en måte hvor hører de ulike startspillerne til, og hva slags lagfølelse kan du gi disse unge spillerne, og trygghet ikke minst, som man kanskje trenger for å utvikle seg i et litt sånn konkurransemiljø, et ganske hardt konkurransemiljø, så tror jeg du trenger trygghet. Og når du ser på de andre lagoppstillingene i for eksempel G17, der de har møtt Viking og Vålerenga og tapt begge kampene, så kommer jo de lagene med landslagsspillere på en måte på sitt nivå, men Start ikke bruker sine beste spillere. Så det er et eller annet her som jeg synes er litt snålt, da, og som blir en annen følgefeil, men dette må jo Start svare for. Jeg har ikke helt oversikt.
Jeg var på Sør Arena en gang hvor jeg var i Vindbjart, og Vindbjart hadde ganske sterkt juniorlag, blant annet med Martin Høyland, Alex Jones, en del sånne type spillere som spilte ganske mye på A-laget, men de sendte i hvert fall inn ned enkelt av de for å spille mot Starts gutter 19-lag i junior-NM på Sør Arena. Og da stilte Start med Lars-Jørgen Salvesen på topp, som hamra inn 3 skåringer. Og det er litt den, at det er viktig. Ikke lat som at denne følelsen av å sende Vindbjart hjem med at, ja, men her har de en i byen som de har plukket ut.
Og så er det utrolig viktig at de spillerne som er best, at de også får dominere og vise at de er best. Det tenker jeg bare den følelsen at de spillerne som kanskje er kommet lengst, også har noen kamper som de føler at de er den beste. Og akkurat den tanken der, ja, jeg vet ikke, er Start gode til det?
Nei. Hva som er greia da? Hvis du ser hva som er status akkurat nå etter den helgen her, så har Start altså røket ut av junior-NM. Lukas Gaustal spilte 0 minutter. Lien spilte 0 minutter, Bastian Runia spilte 0 minutter. Hvorfor kunne ikke det vært midtbanen mot Vigør, og så blåst dit? For da tror jeg.
Men de skal spille kveld da, for start 2.
Ja, men da mener jeg igjen at, ok, en av de, eller kanskje to av de. Altså, igjen, nå står de en litt der på en måte, at det er litt kostnytten der, men nå, uansett nok om den diskusjonen der, Start må bare opp i ringene.
Og så må vi videre på vår Lone Watch.
Ja, for der var det jo litt gledelige nyheter med Danny Dasha.
Vi har ikke egen jingle på Lone Watch.
Nei, det kommer etter hvert når vi skal videreutvikle podden, må vi få en egen jingle.
Kjapt gjennom der da, det ble en helt vild kamp med Åsan og Strømmen, med Marius Nordahl på den ene siden, Danny Dasha på den andre. Det ble 5-4 til Strømmen til slutt. Danny Dasha med 2 målgivende passninger, veldig gledelig å se det. Nordahl startet også denne gangen som indreløper, men var ute pause.
Ja, litt som motvandrer de to, eller var ikke Nordahl høyre kant og Danny venstre bekk, eller?
De var mot hverandre, ja. Var det ikke det? Greit nok, men vi har mer. Felix Kutsche Eriksen, ubenyttet reserve for Arendal igjen for andre kamp på rad. Ahmed Adebayo fikk 11 minutter for Valletta mot Floriana. Det ble tap og 0 skåringer. Og så er det en kar vi glemte siste episode som må nevnes han nå. Det er jo Jonas Seim da, som er utlånt til Porsche. Han fikk også et innhopp mot Jerv, en kamp de tapte 0-3.
Ja. Jeg kan bare først begynne på toppen da, og så si Start kvinner som leverte en altså vi har ikke, jeg har ikke sett den kampen der, men en innholdsfattig etter rapporterne bortekamp mot Tromsø, mot et Tromslag som hadde vunnet sine to første kamper samme som Start. Så jeg synes jo egentlig det var litt fint det.
0-0 i Tromsø høres ut som et bra resultat.
Opp der og spille 0-0, ta med seg et poeng hjem, fortsatt ligge i toppen sammen med Åsane, sammen med et par av de andre opprykks... Ja, sammen med Tromsø et par. Det er fire lag som ligger for 7 poeng der. Kolbotn kan vel gå opp i 9 hvis de vinner, men Start i rute i første divisjon. Det er gøy å se.
Og Arendal, de fremstår ikke som et veldig bra lag akkurat nå, men jeg var ikke helt ferdig med Lone Watchen, men vi fikk jo inn flere spørsmål i live-chatten i går, Paul, om hva i all verden det som skjer med Felix Kutsche Eriksen. Det var jo hele poenget med dette utlånet, at han skulle spille og fortsette sin utvikling, få selvtillit, score litt mål, men hva skjer?
Nei, det er jo... Vi har jo ikke sjekket det. Vi må kanskje sjekke det, bare sånn at vi får faktaen her. Men han var jo på trening med Start i forrige uke, og så sprek nok ut der, men får altså ikke spille i Arendal, selv om de åpenbart sliter. Hva slags kommunikasjon som er rundt Felix Kutsche Eriksen, om han sliter med noe, en liten skade. Du var jo inne om det siste, Anne, når vi diskuterte dette, at vi skal være litt forsiktige med å på en måte hamre løs, for det kan være ting vi ikke vet.
Men det vi vet er at disse unge gutta er lånt ut på sånn nasjonal utlånsordning. Så hvis dette er fortsetter, så kan de vel kalles tilbake innen ganske kort varsel, er det ikke sånn det fungerer?
Jo, men det er jo fryktelig. Altså, det er jo litt sånn som, det er jo også et argument for at Felix Kutsche Eriksen må vise selv at han er god nok for å spille i Arendal. Altså, at du kan ikke bare på en måte forventet at, altså, dette er igjen helt med distanse til at jeg vet ingenting om hva som skjer der nå, men du kan jo også si det at, ja, men Felix, hvis du forventer å spille i Elitserien, da skal du også gå inn og vise at du er desidert god nok til å starte for Arendal, og hvis ikke han klarer å vise det på trening, vel, så er det Vegard Hansen kynisk nok til bare la han være på utsida. Men uansett, Arendal tok jo ledelsen 2-0 tidlig der, Kvinge banket inn tidlig, og så var det 7-skår Eriksen som doblet, så ut og går mot Arendals første 3 poeng av denne sesongen.
Men det nå er vi på over ny jingle, eller hopper vi over jingle? Nå går vi fra Lone Watch til lokalfotball.
Vi henger veldig tett sammen.
Men eneste jeg bare lurer på, var du helt ferdig med Start kvinner?
Ja.
Ja.
Ja. Ah.
Husk at Adrian Barosen trente med Start den ene gangen. Litt sånn vibes nå.
Nei, altså, vi må ta, altså, i post nå, da, hvor vi har to Øst-Agder-lag, så er det Arendal, altså, vi som nevnt, 2-0 tidlig, og så er det to brutale, gode avslutninger fra bortlaget der, som gjør at det blir 2-2, og Arendal da med 1 poeng på 3 matcher, det er en...
Er de hektet av?
Ja, det er jo det når du ser på hva det andre laget fra samme fylke, eller nå er jo alle et Agder, et sykehus og så videre, men nå er det jo Jerv med 3-3 under Arne Sandstø, nok en borteseier for de der, og...
Kruttsterke åpning av Jerv, da.
Ja, og når du ser... Folk begynner å melde seg på der. Hultqvist skårte igjen etter en dødball, setter han rolig ned i siden der, og så har du både Budgie og Pascal Simbad som kom inn, som på en måte viser at de har egenskaper, som gjør at ikke det bare blir Philip Syvertsen som må trekke dette alene. Samuel Anko, finnen som de henter inn som kantspiller med 2 målgivende, også begynner å virkelig levere der. Så gøy med Sandstø, gøy med Jerv. De er virkelig en opprykksfavoritt eller kandidat i denne avdelingen.
Jerv må vi ha tilbake i første divisjon igjen.
Ja, det har vært veldig fint å få Jerv opp en divisjon. Sjansen for at vi får Jerv Start neste år er jo faktisk ganske stor.
Ikke snakk om det igjen.
Nei,
vi må videre til tredje divisjon. Våg slår Hinna 3-0. Vindbjart med en solid 1-0-seier borte mot Varhaug. MK spiller uavgjort 1-1 mot rekruttlaget til Haugesund. Og så har du Fløy da, som ryker på et 1-2-tap borte mot Brodd.
Og det kjøres på Facebook her nå. Først så var det jo, det er Vindbjart og Våg dette jeg snakker om blant annet da, men det ble jo fyrt litt fra Våg etter serieåpningen når de slo Vindbjart, og så snur de neste når Våg taper mot Åkra og Vindbjart vinner, og så legges det ut en post fra Vindbjart mot at ting begynner å normalisere seg på tabellen. Og så var det en ny post igjen nå når Våg har passert igjen, og at det er deilig å se når tabellen endelig begynner å sette seg, og at det begynner å normalisere seg. Så her er det fin bent og frem og tilbake mellom de to klubbene. Våg, jeg fikk sett litt av den kampen der, det var en solid kamp av Våg, men det er klart at de får en utvisning der fra Hinna, som for min del ser helt feil ut, rett og slett. Det direkte rødt kortet, jeg kan knapt se at det er et gultett. Det så stygt ut med en gang, men for meg, han trekker seg til seg beinet, og absolutt ikke et rødt kort for min del. Men der har de noen typer, Paul, som jeg liker veldig, veldig godt. For jeg kan bare si, Ole Fuglestad satt inn 1-0 etter litt sånn klabb og babb.
Kvikk.
Han er kvikk, men det kommer to som enda kvikkere. På 2-0 så det Kovac, som jeg synes veldig spennende.
Ja.
Får en flyt i det steget der. Han bare flyr oppover siden, spiller han på tvers til Ling, som også utrolig kvikk og god, setter inn 2-0, og så det Kovac selv som drar gjennom og chipper han over
keeper. Kovac en veldig spennende spiller, som vel på lån fra start til Våg, og jeg har jo sett han i startmiljøet. Han har en snakk om X-faktor.
Flyr av gårde.
Ja, utrolig kjappe føtter på den gutten der.
Og da Våg med 2-3 seire, 2-2 på hjemmebane. Veldig gøy å se at Våg virkelig melder seg på. Schrøter fikk jo også spilt i den matchen der.
Topper jo tabellen.
Ja, det ikke alle på sånn 6-5-4 poeng.
Det målforskjell.
Ja, men det gøy. Og Vindbjart tok jo en veldig sånn Vindbjart-seier igjen da. Slått tilbake igjen etter tap i første. Og så det Zacharias Ringsbu da, som gjør mer eller mindre alt selv der på 1-0-skåringen. Dra seg forbi to mann, vegger med Fofana og setter han i mål. Han en god spiller, og ble jo helt avhørt. Litt sånn klassisk Vindbjart når de i form, at de klarer å holde tett bak, og så har de en spiller alltid som viser frem noe kvalitet som gjør at de får bikket det sin.
Så, de topper ikke tabellen, de har ett mål, dårlige målforskjell.
Så det som litt fascinerende med Vindbjart i år, synes jeg, Daniel, er når du ser på lagoppstillingene, hvordan de varierer lagoppstillingene. I fjor så kunne jeg vel si omtrent de 11 som skulle spille hver kamp. Nå var Gummedal og Myrvold nede og spilte for Vindbjart 2. Gummedal skorer 4 mål, som han er vel også på utlån fra start Vindbjart. Har egentlig spilt godt på midtbanen til Vindbjart, men gjør noen sånne twister og tøner der, Gislason, med laguttaket sine.
Ja, og de tre bak, som vi på en måte i fjor, var det Noah Løkke, Hagen, Benjamin Myhrvold og Fabian Engdahl i hver eneste match på høsten. Nå har det på en måte vært Heisel, har spilt 2-3. Du har en Hustad som spiller, så har du Heggestad, og så har du hatt Myhrvold. Altså, det er masse spillere ut og inn der.
Midtbane, der du velger forskjellige folk fra kamp til kamp.
Spennende. Litt usikker på en måte hvordan det kan fortsette over tid, men akkurat nå så funker det greit for Vindbjart, og de er også på spor og på ferten av et opprykk, og da hjelper du selvfølgelig at et lag fra Flekkerøya, som tok ledelsen med Endresen igjen da, ble kontra rett og slett ihjel av brodd i den andre måneden. Et par veldig gode, kjappe broddangrep, og så var det bang-bang, og så var det tap for Fløy, som nå står med 1-1-1 etter tre kamper, og det er jo litt under forventning for lag fra Flekkerøya.
Absolutt. Er det noe mer som har skjedd lenger ned i systemet?
Vi kan jo ta med oss MK, som er det siste laget i den avdelingen, som er en nydelig scoring av Valand der, men jeg fikk også sett litt av den kampen. Fryktelig vær i Mandal. Det var grått og trist og regnete og litt matta var ikke helt sånn som, altså det var sleipt, det var ikke spesielt bra spillvær der, og det synes jeg preget en del av de lørdagskampene, at det var litt guffent rett og slett, og det kan jo ofte også spille inn på kvalitet, men litt skuffende av MK da, at ikke de klarer mer enn ett poeng på hjemmebane mot FKH2.
Men nå kommer sommeren, også Mandal. For et vær som kommer nå, gutter. Vi går rett fra vinter til sommer. Gleder dere?
Åh, det blir så godt.
Ja. Det blir deilig. Ny jingle, choke watch, Arsenal, kaste vekk PL-gullet også.
Nå er jeg fornøyd.
Er det?
Ja, nå er jeg fornøyd. For nå er vi ferdige med det vi har ventet på skulle skje.
Jeg tror Arsenal vinner serien, ja,
det,
Daniel.
Det kan være at det skjer nå. Nå er på en måte alle slagene tatt unna når jeg har møtt City. Nå kan det bare gå en vei.
Så du den videoen av Declan Rice?
Nei.
Nei.
Det er trofeet han løftet for West Ham, er det?
Nei, når han sitter på bakken etter kampen, og så sier han it's not over, sier han, så kommer Martin Ødegaard og drar han opp, han gjentar det to ganger.
Det er lite som er mer tilfredsstillende enn å se lag choke på den måten som Arsenal er i ferd med å gjøre nå, det må jeg bare si.
Men du vet, det var ganske gøy det da, igjen da, narrativ, for Sjøen er jo opptatt av det. Det er jo litt interessant at før denne kampen her så hadde Arsenal like mange poeng som City både de siste 5 kampene, de siste 10 og de siste 20, så det har ikke vært noe choke, det var helt jevnt hele sesongen. Men dette, nå var det første gang når City vant denne kampen her, så tok de steget opp i ryggen for alvor.
Har vel tapt noen viktige kamper i køpper og sånn, men nok om det, jeg tror vi skal runde av for i dag.
Nei, vi er ikke ferdig. Hallo.
Ja, har vi mer?
Og respekt for våre venner i Arendal fotball som vinner på bortebane, 1-0 på solid. Og ligger i toppen der, kjemper om opprykk. Amazon går på et nytt tap hjemme mot Fana, skuffende sesongåpning for de, selv om de var gode mot Sandefjord sist. Og så må vi ta med oss 4. divisjon, hvor det har skjedd mye i helgen. Vindbjart 2 topper den avdelingen der med 7 poeng på 3 matcher. De gønner på med alt de har som ikke starter på A-laget og ser bra ut der. Gummedal igjen, som du sier, med masse scoring i den matchen der. Flekkefjord 5-0 seier på hjemmebane, suser videre. Der blir det fort en duell mot Start 2, tror jeg, om det opprykket der. Og Start 2 skal da spille i aften.
Ja. Hvem de spiller mot?
Kan si at Øyestad banker trauma. Nei, ikke Øyestad.
Jo, Øyestad banker trauma på HV.
Det er ganske vilt resultat.
Og selv om du ser de to lagoppstillingene, Øyestad med et veldig sånn ondt lag, der følger jeg litt med. Morten Knudsen, som er i ferd med å bygge, hente litt talenter fra Jerv og sånne ting, og bygge et litt spennende Øyestad-lag der, mot en del traumaspillere som har spilt på høyt nivå tidligere. Overraskende resultat.
Start 2, de spiller hjemme i kveld mot Søgne.
Fint.
Ja.
Så det er en kamp å få med seg.
Revansje for den cup-tapp i fjor. Det ble de to cup-lagene. 0-6-gjengen til Søgne mot et ungt Start 2-lag.
Don Andersen 1-1, Anders Bjørge der på morgen. Skåringslista. Det skjer jo ting hele veien nå.
Nå tar Vigør også, som har to seire på to kamper. Så jeg ikke skal snakke for mye om Vigør.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.